Efnisyfirlit. Ávarp Elenar Kalmon, formanns ÖBÍ, blaðsíðu 3. Hvað segja Sameinuðu þjóðirnar sjálfstætt líf? Sigurjón U. Sveinsson, lögmaður og starfsmaður málefnahóps ÖBÍ sjálfstætt líf, fjallar stefnu S. Þotn gagnvart sjálfstæðu lífi, blaðsíðu 4. Tillitssemi og nærgætni að leiðarljósi. Ingveldur Jónsdóttir, fulltrúi í málefnahópi ÖBÍ aðgengismál, fjallar P-merkingu og stæði fyrir fatlaða, blaðsíðu 6. Aðildarfélög ÖBÍ, blaðsíðu 7. Kerfið getur orðið mannúðlegt og sanngjarnt. Guðjón Helgason talar við Rebekku O'Brien kvikmyndina I, Daniel Blake, sem fjallar áhrif starfsgetumats í Bretlandi á líf öryrkja. Blaðsíðu 8. Skóli fyrir alla, hindranir eða tækifæri. Umfjöllun málþing sem málefnahópur ÖBÍ atvinnu og menntamál stóð fyrir 5. apríl 2017. Blaðsíðu 10. Vilja opna jafnréttisumræðu. Gísli Björnsson og Ragnar Smárason segja frá verkefni sínu Jafnrétti fyrir alla, blaðsíðu 14. Breytt skipulag ÖBÍ. Guðjón Helgason segir frá breyttu skipulagi ÖBÍ, blaðsíðu 16. Hjálpartæki nauðsyn eða Emil Thoroddsen, formaður málefnahóps ÖBÍ heilbrigðismál, fjallar hjálpartæki daglegs lífs. Blaðsíðu 18. Hornreka á húsnæðismarkaði. Málefnahópur ÖBÍ kjaramál fjallar húsnæðismál öryrkja. Blaðsíðu 20. Hér til hægri eru nokkrar myndir. Hefst nú lestur tímaritsins.